መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ቦይንግ 787 ድሪምን ላይነር ተረኪቡ ስራሕ ካብ ዝጅምር 6 ዓመታት ዘቁፀረ እኳ እንተኾነ ፅገና ሞተር እተን ነፈርቲ ግና ናብ ሃገራት ወፃኢ እናለኣኸ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና ኣብ ውሽጢ ዓዲ ንምፅጋን ዘኽእሎ ዓቕሚ ፈጢሩ ግልጋሎት ፅገና ንምክያድ ዘኽእል ትልሚ ብዕሊ ኣመሪቕሎም። በዚ ድማ እቲ መንገዲ ኣየር ንፅገና ዘውፅኦ ዝነበረ ብሚልዮናት ዶላር ዝቁፀር ወፃኢ ምድሓን ካብ ምዃኑ ንላዕሊ ኣብ ቀጻሊ ናይ ካልኦት ኣየር መንገድታት ተመሳሰልቲ ሞተራት ብምፅጋን ኣታውኡ ንምዕባይ ዘኽእሎ እዩ ተባሂሉሎም።